Hernanitik goizuetara bidean, tokatu izan zaigu eskubitara begiratu eta horrelako dorre berezi bat ikustea. Paseran bakarrik, baina beti eragin digu alako jakin mina. Ze izangote da hor, norena izangote da, norke egingote zuen, Lander, eta gaur erantzun bila etorri gara.
Iñigo Market eta Iñaki Urresti, egunon.
Egunon, egunon.
Hau izango da proportzioan Euskal Herriko eraikinek fin eta altuena. Lirainena, ez? Argala eta altua.
Bueno, egia esateko oso altua da, baina oker ez banago, Donostiako Artzaionaren katedralaren dorrea lau edo hiru metro pixka bat altua osoa da. Baina bai, oso fina eta ederra da.
Baina honek gorpuzkera dauka fina beti goraino.
Hori da, fina azpitikan, hori gila da, bai, bai.
Zena metro ditu dorre honek?
Hirurogeita hamaika metro eta igo gaiuz baten bagara, ba, hogeita lau parada edo gelditokik, bai.
Hernaniko Lastaola industriagunean gaude, Orona kooperatibaren egoitzetako bat hemen dago, Iñaki Urresti zuzara bide ubide eta portuetako ingenieraria.
Hori da, bai.
Eta Iñigo Market, Orona Fundazioko garapen zuzendaria eta baita komunikazio arduraduna ere.
Hori da, bai. Ja,
iruditzen zaigu, eraikin hau oso berezia dela, baina ez dela ezaguna Euskal Herrian, zergatik?
Ba, bai, egia oso handia esan duzu, baina beira, akaso industria arlo batean dagolako. Eta nik uste dut, igual ez gaudela ohituta, aurkitzen tokian nun uztartzen diran arteren mundua eta industriaren mundua. Eta pixka bat, dorre honen historia irakurtzen egun hauetan, ba, ikusi dugu Peñagantxegiren naia zala nola bai, artea eraman industria mundura, ez? Beste esparru batzuetara ere iritsi zan, adibidez urbanismora, orokorrean eta bar, eta bueno, horregatik akaso ez da hain ezaguna izango, auskalo.
Peñagantxegirena da, noizkoa da?
Dorrea ireki izan 1900 da, 84. Urtean. Garai hartan Oronak 30 urte bete zitun. Eta oso inbertsioa importante zan guretzat, ez bakarri kuantitatiboki, 300.000 peseta, baizik eta batez ere kualitatiboki, hor bide berri bat hasi ginen, ikerkuntza teknologikoaren zat guretzat oso tresna importantea eta oinarrizkoa da, eta hor hasi ginen bide bat nolabai independiente izateko teknologikoki, nolabai gure proiektuaren jabe izateko, berez da hito arkitektoniko bat, baino edukiaren aldetikan ere guretzat oso hito importantea izan zen.
Plantari begiratuko bagenio nolabait gurutze forma edo izango luke, alde banatara bi zulo daude, orain azalduko digute Iñakik eta Iñigok zer dauden zuloietan, beste aldean ikusi dugu igogailua dagoela, ba kristal hori da, kanpoan dagoena ikuslitekelako, eta gu gaude justu gurutzearen beste puntan eta hor atemore bat dago Lander.
Ez dakigu hortik nora sartuko ginateken. Ez dira eskailerak egongo.
Bai, eskierak ere badaude, baina badazpada. Azkinen, bai, derrakazaten bezala, azkinen, ebak egingo bagendun torrea, ikusi bagendun sekzio bat, ba, bueno, kurute itxurakua, ez? Azkinen, hor dauzkaguz, lau prisma, esango ginen, da lau prisma horiek, ba, bat da, igogailu panoramikoan dako, ba, egiten du azkenean montakarrakaz lana, eta baita pixka, ba, bueno, miradore bezala, eta ez, ba, bueno, ba, biztak eta ikusteko, ba, bueno, bastante atsegina da egia esan. Gero beste bi zulo egongo ziren, ba bueno, gure igogailuekin, ba hori ba, ikerkuntza teknologikoak eta probak egiteko zuloak izango zienak, ez? Horrengo egiten ditugu guk, ba bueno, gure proba gure igogailuekin. Eta azkeneko zuloa, ba bai, aten more hori zabaltzen badugu, hor helduko ginen dadia ba eskilara batzuk. Azkien dira eskilara, bueno, zerbitzuko eskilarak eta bueno, emergentziazko eskilarak bai.
Badazpada. Horren ere badaude eskilarak.
Hori da. Badazpada, ba eukin izan behar ditugu, bai.
Igo gaiuak probatzeko edo ikerketarako behar zenuten instalazio hau egiteko Oronak arkitektua handi bat aukeratu zuen, Peñagantxegi. Horrek esan nahi du estetikari ere garrantzia nahi izan zitzaiola eman, ez? Hemen hormigoizkoa da eraikin hau.
Bai, nahi genuen nola bait entornoarekin zerbait adok egin, zerbait pentsatuta ez edo zein gauza. Baizik eta alzan horria bi helburu lortzeko. Daukagun helburu teknologikoa, baino urbanistikoki edo paisajistikoki lotura bat bilatzeko inguruarekin.
Bai, da, materialen inguruan, zentuzuna Lander, bai, hormigoizkoa da, da bueno, berez, hasiera batetan, torre hau, altuagoa izan behar zen, hasierako proiektu batetan. Baina gara horretan behar, ba, bueno, bai, ikusi izan, ba, azkenien, ba, azutela azkenien, arazo batzuk, ba, hormigoi armatua segiteko, ez? Altura horretara, ba, hormigoia bombeatzea eta, ba, esan bapez erraza, eta bueno, horre bakostu asko igotzen zuen. Orduan erabaki izan, ba bueno, zerbait txikitzea naiz eta bueno, ba gu behar genduna ba bueno, ba ematen zigun torreak alata guzti eta erabaki zen ba sistema konstruktibo aldatzea. Azken hormigoia bertan egin gabe, ba bueno, hormigoizko plaka prefabrikatuekin egindako dorre bat da. Azken dia plaka autoportante batzuk eta bata besterekin lotzen joaten dira eta aurre dia azkenean bueno, estruktura, dorrearen estruktura ba plaka hoiek edo osatzen dabia.
Badakizu inigo zein izaten den dorren keja handiena, auzokoei beti gerizpe handia egiten diotela.
Bueno, honek zabala ez, baina luzea egiten du.
Zabala ez, baina luzea bai, sartuko da hor alboko tailerretan eta lehen eguzkia jotzen zuen lekuan orain gerizpean egon beharko dira bokadioa jaten.
Bai, bueno, oso bitxia da historia, o, ba, dorreren itzala berdin du Ilunabarrean edo goizean goiz, beti, edo berdin du neguan edo udaran, beti, joko du, eroriko da, nolabait esateko, Oronaren esparruan. Oronaren lantegi honen esparruan, eta hori ere oso bitxia da.
Orduan ez da kanpora ateratzen dorrearen gerizpe
hori. Hori da, ez da ateratzen. Bere garaian, Iñaki aipatu du altura eta bar, jungina Inglaterrako Northamptonera, Express Lift izeneko kompainia batera han ikusteko antzukaten dorrea. Hango dorrea 127 metrokoa zan, baino ez dakitze gertatuko litzake, itzalarekin dorrea enantua izango baliz, baina loa gelditu zan, 71 metrokin, badakigu hori hemen gelditzen dela.
Bai, eremu barruan gelditzen dela. Ze proba egiten dituzue hemen? Oronak ze proba egiten ditu? Hemen dauzkazuen bi...
Bueno, hemen batez ere pentsatuta daude abiadura haundiko igogaioentzako. Momentu honetan zulo batean daukagu igogaio bat frogetan, high rise, gamakoa, hau da, raskazioentzako jartzeko, ez da. Berez, hemen ikertzen dira, zenolako erantzuna ematen dute elemento mekanikoak eta elemento elektronikoak. Baino, klaro, baldintza gogor edo muturreko baldintza batzuetan. Batez ere, ba, bueno, imaginatu dezagun oso azkar jundaitekela zentsore bat, ez? Baino, klaro, baino, konfort minimo batekin, edo segurtasun minimo batekin, ez? Eta, bueno, hor ikertzen dira, ba, abiadura, vibrazioak, zaratak, frenoak edo gelditzeko sistemak, eta bar.
Ze abiadura ardezak, igoaio batek?
Oronaren merkatu importanteena da Europako merkatu residenziala, hau da, etxe txikiak. Eta normalean hor gutxi gora bera asensor bere batek hartzen du metro bat koma zazpi segunduko. Ja high-rise arloan sartzen garenean, aurkitu ditzakezu, pues igual Asian eta olako herrialdetan, 4 metro segunduko abiadurak. Guari gera lan egiten 2,5 arlorretan. Baino, karo, ez gertatzen da, gero eta presente gaude, pues, adibidez Egoa Amerikan, eta olako herrialdetan. Eta ondo dakizunez, han eraikuntza ezberdina dela, dorreak asko sarruntagoa dira. Berez, gure ikerketa teknologikoan, bueno, hartzen ari da tokitxo bat ere, high-risen esparru hau ez.
1985koa da, eraikin hau, badago arriskurik ingenieritzaldetik adibidez, ba, atzean geratzeko, edo teknologiak aurrera egin ala eraikin hau pixkate sartuta geratzeko?
Bueno, azkenean ez dakit, horrelako eraikin klaseetan azkenean gaian, bueno, estetikak igual agintzen du pixkat, ez? Oda, denpara pausu horren, bueno, atzean geratzea, ez? Ba, bueno, estetika horrek pixkat atzean utzi dezake eraikina. Kasu honetan ez dakit, ba, 20 urte eta gero, oraindik nire usetan bintzat ematen du, bintzat bastante, ez? Bueno, gaurko denporara egokitua dagoela, hori da, ondo sartzen ari dela. Eta, bueno, hormigoiak ematen digun ez da, bizi iraupen hori kontutan nahi egin da, orain di, bueno, urte askotarako arazo gabe egongo da hemen, da, bueno, espero nik be ondo sartzen joatea.
Gaur Hernaniko lasta olara etorri gara, baina Inigo eta Iñaki zuek berez Orona Ideon egiten duzuelan?
Bai, biok Orona Ideon dakagu gure lanpostua. Orona Ideo da beste hito bat, ez? Orona Ideora iritsi ginen 2014 urtean, 50. urte hurrena, eta handaukagu gure berrikuntza ekosistema, gure sede korporatiboa, handaukagu unibertsitatea, ikerketa zentrua, eta gure ikerketa eta garapen unitate enpresariala, gune fizikoa konpartitzen, konpartitzen, ezagutza konpartitzen, nolabai, bueno, etorkizunean lan modu berriak lortzeko eta balio erantzi gehiago sortzeko. Eta gero ere existitzen da Orona Fundazioa, ba, lanean ari dala, inguruko eragilekin, eta berritzen ere Oronaren konpromiso sozialean nolabait.
Orona dorre ari gara hemen aipatzen, baina honek bere izen propioare badauka.
Bai, ongi mendi bat da, Adarraren magalean dagoen beste mendi bat da.
Ikusten da mendek?
Bai, bira, hor ikusi dezakegu. Eta hor, ikusten badezue, ongiren magala jarraituta bukatuko genuke Urumea ibaian. Eta bueno, guretzat oso esanguratsua da, beti hor dago guri beira, vigilatzen, ongi mendia, egiten dugun eta zerez, eta bueno, ezen hori jarri genion.
Ongi dorrea jartzen du, 1985. Hemen lan egiteko, Oronan lan egiteko, bertigorik ezingo da izan, ez?
Bueno, nik uste de bertigorik gabe ere lan egin dezak, bai. Ni bertigo pixka badokat, ez pentsa, eh?
Bai, nik ez daukat bertigorik, baina, bueno, ez da, kasualitatea izan da, eh?
Bueno, Iñaki Mendizalea da, ni ere bain apalagoa, baina horregatik dauka ni baino bertigo gutxiago.
Justora erituko zarete hemen lanean orduan, ongiri begira.
Bai, ezin gara kexatu, izan.
Bai, toki ederra da.
Zabalduko dugu, atemorea?
Venga, guazen, barrura.
Venga, gero, te.
Eba, atemorea zabalik zegoen?
Bai, sartu gara, da bueno, hemen gauz barruan ja, torre barruan.
Barrura sartu gara, eta zuek esan bezala, alako deskansilo moduko badago, parean daukagu igogailu zabala eta panoramikoa litzatekenaren atea, eta alde banatan ditugu, probatarako erabiltzen dituzuenak. Momentu honetan lanean ari dira, eta ezin ditugu erabili.
Hori da, orduan bono ingo duguna da, alguan daukagunez, eskilaratik, suabe, bueno, goruntza, ean alarte heltzen garen.
Gainera badakizu egunean komeni dela, 10.000 pausu gutxienez ematea, eh?
Bai, orgu...
Ea zemat pausu dauden, hemen oinarritik, 24. Solairua litzateken era.
Hori da, hasiko gara kontatzen, a ber.
Animo.
Paso. Bueno, poliki.
Bai.
Pues, Nico, 1.000 dizelea garen lasen duzu, nondizien gara... Ez,
Lander, zema garen solairuan goaz?
11.
11. Iñaki, Inigo, ondo zoazte?
Pole.
Igo gara gora. Bai. Begira, eta hemen ikusten da, hau da Orona, baina Urumea ibaiak banatzen du, eh? Zuen lantegi eremua.
Hori da, bat da Lastaola, eta bestea da Epele. Lastaolara etorri ginen, 1967. Urtean. Eta Epele inauguratu zen 2004. Urtean. Eta zubi baten bitartez lotuta daude bi lantegiak. Eta hau da Europako lantegirik importantena igogailu ekoizpen osoaren gaitasunean dagokenez.
Dena bertan egiten duzuelako, hemen elkartzen dituzuelako pieza guztiak eta probak ere ikusi dugun dore honetan egiten dituzuelako.
Hori da, hemen iaz ateran ziren gutxi gora bera 12.000 igogailu. Egunero 60 igogailu baino gehiago gaur egun.
Arnasa nahiko lasei somatzen dizugu, eh?
Bai, esan dugu mendizale gehala eta hor mantendu behar da edo zein kasutan postura, ez?
Hemen goitik zela kondo ikusten den, egiten duen gerizpea, torreak, orain pabelloiaren gainean.
Bai, barruan dagola, eh? Horrenaren eremu barruan dagola ikus daitek, eh?
Esan duzuen bezala barruan gelditzen da.
Bai. Eta hemen ikusten duzuenez, Urumea baiara, goiztu eta aldera dijoana.
Eta hori da ongi, ez da, hor beran ikusi duguna, da dorreari izan ematen diona.
Hora, birase ondo ikusten dan, eh? Bai. 400 metro dauzka, oker ez banago. Eta ikusten duzuenez, magalea jisten da Urumearaino. Eta hau da gure, hemen da gure historia, gure ADN-a, dana ongi eta Urumea arloan.
Aurrera bizta ikusgarriak daude, baina impresio egiten du, ona balkoira burua gerturatu eta behera begiratutakoan, eh?
Bai.
Impresio handia egiten du.
Kotxeak txiki ikusten dira, kotxeak eta fenguitxoiek. Iñaki Urresti, bide eta portuetako ingineria eta Facilities Management sailean Oronako langilea, eta Inigo Market, Orona Fundazioko garapen zuzendaria eta komunikazio arduraduna. Mila esker, benetan, dorre hau erakusteagatik.
Oso ondo, mila esker zuei.
Eskerrik asko zuei. Aperuntza joan barko arañez,
bai, oso ondo. Poliki bera.